Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandre hoe Raisa satria masombavy Raisa no tsaroana ny fahadimy ny volana septambra. Zanaka mpisory ny Tamien Fayoma tany amin'ny sisitanin'ny efitry Libia Raisa. 20 taona izy tamin'izay, fotoana nanjakan'ny Dioclésien. Resy lahatra io ampiroro io sy mpiara-miasa amin'ny César Galère fa hamotika ny fivavahana kristianina. Nambaran'ny Apollonia de Milet fa hoe ny kristianina sy ny barbara no loza manantanina ny ampira. Ny taona 300 ary namoaka didy Dioclésien fa ampidirana amponja ny eveka sy ny pretra ary ny religiozy rehetra ary vonoana izay tsy manolotra sorona amin'ny sampy. Tamin'izay indrindra Raisa, teo am-patsakana no nahita ireo pretra sy religiozy nentin'ireo polisy ho any Alexandria. Efa niandry azy ireo fotsaraina ny governora Tulcien, izany hoe hiandry hamono azy ireo. Napetraky Raisa ny siny ary namonjy an'ilay laharan'ireo pretra sy religiozy izy. Natosika izy nefa niverina tery amin'ny entana izy ka nikikika mafy sy niantso hoe izao kristianina ary sainy ihany koa ny nanohitra ny sampy sy ny tsy mety ataon'ny amperora. Farany nampidirina ho isan'ireo entina ho tsaraina ihany izy. Toy ny faniriny ho lasa martiry. Notapahan'izy ireo ary ny lohany ary ny vatany sisa natsipy tao anaty afo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Raisa dia nosotonina avy amin'ny hoe Iraisa. Fiteny grika izy io ary ny teniny poirany dia Eirene, midika hoe fiadanana. Dia mirarosoa anareo Raisa ary izahay, engany ianareo ka tena hitondra fiadanana tokoa eo amin'ny fiarahamonina misy anareo tsirairay avy. Tsy adinainy koa ny miarahaba anareo mitsingerintaona naterahana sy tonga fety amin'izao fahadimin'ny volana septambra izao. Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.